sindirilgan. Barchamizga xos bo'lgan siniqlik haqida gaplashib olishning ham fursati keldi. Sening hayotingda azob-uqubatlarning o'z hissasi bor. Bu azoblar menda ham, biz biladigan va eshitgan barcha odamlar hayotida ham bo'lgan. Siniqligimiz haqiqat ekanligi shunchaki sezilguchan va ayonkin. Shundan boshqa nimadir haqida fikrlash, gapirish va yozishga ba'zan ishonish qiyin. Biz ilk uchrashuvda yo'q, sen bilan azob-uqubatlar haqida suhbat boshlagandik. Sen New York Times'ning Connecticut'ga bag'ishlangan sonida men haqimda nimalardir yozmoqchi bo'lganding. Men senga yolg'izlik va ajralib qolish, ko'plab qo'rquvlar, o'zimning himoyasizligim tuyg'usini yengish uchun yozishim haqida aytgandim. Gap senga borib taqalganida, sen o'z ishingdan ko'ngling sovigani, roman yozish uchun vaqt ham, pul ham yetmayotgani va hayotingni qay yo'sinda sarf etishga ishonching yo'qligi haqida gapirib berding. Ilk uchrashuvimizdan keyingi yillar mobaynida biz bir-birimizga azob-uqubatlar haqida ko'proq gapiradigan bo'ldik. Aslida aynan baxtsizliklarimizni baham ko'rishimiz do'stligimizning muhim sifatiga aylandi. Sen sevimli insoningdan ayrilish va qonuniy ajrashishni boshingdan o'tkazding. Men esa uzoq tushkunlikda bo'lib o'tganman. Seni ishingdan ko'ngling qoldi. Hayotdagi da'vatingni aslo belgilay olmading. Men esa ishlarning behad og'irligi ostida ko'pincha holsizlik va noilojlikdan azoblangan holda bukchayib qoldim. Biz har safar uchrashganimizda taqdirimizning to'g'ri yo'lga qo'yilmagani haqida tobora ko'proq bilib olardik. Bunda g'ayrioddiy hech nima yo'q. Odamlar o'zaro uchrashganlarida ko'pincha qanday qiyinchilik bilan yashayotganlari haqida gapirishadi. Eng mashhur musiqiy asarlar, dunyoning eng ajoyib surat va haykallari, eng ko'p o'qiladigan kitoblar insonning o'z siniqligini anglashini ifoda etadi. Siniqlik ongimizning tubida yashirinib qolmaydi. Biz barchamiz bu olam qarshisidagi zaifligimizning eng keskin ko'rinishi, o'limdan hech kim qochib qutulmasligini juda yaxshi bilamiz. Isroilning yo'lboshchilari va payg'ambarlari, shubhasiz, ular tanlangan va marhamatlangan odamlar bo'lishgan, oson hayot kechirishmagan. Va biz, Xudoning sevikli bolalari ham, xuddi shu kabi azob-uqubatlardan qochib ketolmaymiz. Men senga o'zimizning siniqligimiz haqida ko'p narsalarni aytib bermoqchiman. Nimadan boshlasam ekan? Ehtimol, eng avvalo bizning siniqligimiz kim ekanligimizni tushunishimizga yordam berishini aytish hammasidan osondir. Bizning azob-uqubatlarimiz hayotimizning bir maromdagi yo'nalishida zerikarli to'siq bo'lib qolmaydi. Aksincha, ular bizning noyobligimizni va o'ziga xosligimizni namoyon etadi. Mening azoblarim senga men haqimdagi qandaydir o'ziga xoslikdan gapiradi. Sening azoblaring menga sen haqingdagi qandaydir o'ziga xoslikdan gapiradi. Shu bois, sen menga o'z azob-uqubatlaring haqida gapirib berganingda, men buni katta sharaf deya qabul qilaman va senga o'z zaifliklarimni aytib, o'z ishonchimni aks ettiraman. Bizning siniqligimiz biz uchun doimo qandaydir chuqur shaxsiy, sirli va noyob bo'lib qolaveradi. Men har bir odamning azoblari boshqa har qanday odamning og'riqlaridan chuqur farq qilishiga butunlay ishonaman. Albatta, biz taqqoslashimiz, ko'p yoki kamroq azoblar haqida gapirishimiz mumkin. Ammo oxir-oqibat sening va mening azoblarimizning shaxsiyligi shu darajada chuqurki, biz hatto taskin va halovat topishga umid ham qilmasligimiz mumkin. Aslida men ko'pgina boshqa odamlar birorta yoki undan ham ortiq azob chekayotganlarni menga tushuntirishga urinadigan kishidan ko'ra, mening o'z azob-uqubatlarimda yolg'iz ekanimni tan olishga tayyor odamdan ko'proq minnatdor bo'laman. Bizning azoblarimiz bizga tegishli va boshqa hech kimga taalluqli emas. Bizning siniqligimiz xuddi tanlanganimiz va marhamat topganimiz kabi noyobdir. Bizning qanday azob chekayotganimiz shu darajada o'ziga xosligimizni ifodalaydi. Xuddi tanlanganimiz va marhamat olganimiz haqidagi xabarni qanday qabul qilishimiz singari. Og'riq bizni chalkashtiradi. Lekin biz, seviklilar, tanlanganimiz va marhamat topganimizni qanday qabul qilsak, o'z siniqligimizni ham shu tarzda qabul qilishga da'vat etilganmiz. Endi esa qanday azob chekayotganimiz haqida yozmoqchiman. Men har bir kishining azobi o'ziga xosligini aytib o'tgandim. Ammo bizning jamiyatda odamlar ko'proq qalb qiynoqlaridan azoblanishadi. Ha, ko'plab odamlar aqliy va jismoniy kamchilikdan ham qiynalashadi. Bizda kambag'al, uysiz, ishsiz odamlar ko'p. Ammo men kunma-kun duch kelayotgan azoblar bu eng avvalo qalbi tilikka pora bo'lgan odamlarning azobidir. Men takror va takror er va xotin, ota-ona va farzandlar, sevishganlar, do'stlar va hamkasblar o'rtasidagi buzilgan munosabatlarning guvohi bo'laman. G'arbda rad etilganlik, befarqlik, nafrat va yolg'izlik tuyg'usi eng ko'p og'riq keltiradi. Bizning jamoamizda biz bilan birgalikda juda murakkab jismoniy nuqsonli odamlar yashashadi. Biroq ular uchun azob-uqubatlarning asosiy manbai cheklovlar emas, balki befoyda, hech kim qadrlamaydigan va sevmaydigan arzimas odam ekanliklari haqidagi tuyg'uning ularga hamrohlik qilishidir. Boshqa odam uchun sen bo'sh joy ekanligiga rozi bo'lishdan ko'ra gapirolmasliging, yurolmasliging va mustaqil ovqatlana olmasligingga ko'nikish anchayin oson. Odam katta bardosh bilan ulkan yo'qotishlarni boshidan kechirishga qodir. Biroq boshqaga berishga hech nimamiz yo'qligini anglaganimizda o'zimizni deyarli boshqara olmay qolamiz. Biz instinkt darajasidan hayotdagi quvonch manbai boshqalar bilan hamjihatlikda yashash ekanligini, og'riq manbai esa ko'p vaziyatlarda buni uddalay olmaganimizdan kelib chiqishini bilamiz. Bizning siniqligimiz ko'proq va azobliroq tarzda jins haqidagi masalalarda namoyon bo'ladi. Men va do'stlarim kechirgan qiyinchiliklar o'zimizni qanday his qilishimiz va o'zimiz haqimizda nimalarni o'ylashimiz borasidan jinsiy aloqalarimiz markaziy ahamiyatga ega ekanligidan dalolat beradi. Jinsiy aloqalarimiz bizga muloqotga bizning qanchalik mushtoq ekanligimizni ayon qilib beradi. Biroq tanamizning chanqoqligi ishonish mumkin bo'lgan odamga teginish, quchoqlash, yaqinlashish qalbimizning chuqur ehtiyojlarini bizga ochadi va boshqalar bilan birlashishni izlayotganimizdan guvohlik beradi. Aynan shu muloqot chanqoqligi eng kuchli azob-uqubatlarning manbaiga aylanadi. Bizning jamiyatimiz shunchalik bo'linganki, oiladagi hayot shunchalik tez-tez jismoniy va hissiy to'siqlarga uriladiki, do'stona munosabatlarimiz shunchalik tasodifiyki, jinsiy aloqalarimiz shunchalik oniy va ko'pincha o'ta manfaatliki, bu dunyoda o'zimizni xavfsiz his qiladigan joylar juda kam qoladi. Men vujudim qanday zo'riqqanini, har damda himoyaga tayyorlanishimni, o'zimni kamdan-kam hollarda qulay his qilishimni doimo payqayman. Aytaylik, o'rmonlar yo'q qilinib, daryolar quriyotgan, kiyiklar, quyonlar va hatto qushlar atrofimdan quvg'in qilinayotgan bir paytda mening Toronto shaharchamning serhasham imoratlariga, iste'mol samaradorligi uchun har yoqqa sochib tashlangan betartib savdo markazlariga, qulaylik va rohatlanishni jozibadorlik bilan va'da qilayotgan reklamalariga ham qo'shib nazar solsak, nega mening vujudim tiyib bo'lmaydigan darajadan mayin teginishgan va tetiklantiruvchi quchoqlashlarga intilayotgani tushunarli bo'ladi. Vaholanki, atrofdagi hamma narsa hissiyotlarimizni so'nggi darajagacha olib boradi. Ichki ehtiyojlarimizni qondirish uchun taklif etilayotganlari esa hamisha vasvasaning yengil qo'zg'alishi bo'lib chiqadi. Barchamizni bema'ni tasavvurlar, shiddatkor tushlar va taajjubga soladigan fikr tuyg'ular ta'qib qilishidan hayron qolmasa ham bo'ladi. Bizning siniqligimiz biz o'ta bog'liq bo'lgan jihatlarda ko'proq namoyon bo'ladi. Shaharchamizda yashovchilar o'rtasidagi tarqoqlik va savdo-sotiqning keng yoyilishi bois biz to'lig'icha tanamiz, aqlimiz va qalbimiz bilan o'zimizni xavfsiz his qiladigan joyni topish juda qiyin. New York yoki Torontoda qalbning turidan yulib olinib, o'zingni bu dunyomizning azob va sog'inchlari terisida his qilmay yashashing qiyin. Oitis epidemiyasi ehtimol zamonaviy odamning siniqligining eng ta'sirchan simptomlaridan biri bo'lsa kerak. Sevgi va o'lim bir-birining ehtirosli og'ushiga o'zlarini urishgan. Umidsizlikda yaqinlik va muloqot izlaydigan yoshlar buning uchun hayotlarini tavakkal ostiga qo'yishadi. Ba'zan jamiyatimizning ulkan bo'shliqlarida qichqiriq aks sado beradi. Doimiy yolg'izlikda yashashdan ko'ra o'lim afzal. Oitis qurbonlari qanday o'layotganiga va ularning jamoada yig'iladigan do'stlaridan o'z-o'zidan paydo bo'lib qoladigan oliy janoblikka, ularning sevgi inom etish, moddiy va ruhiy madad berishga tayyorliklariga qarab, bu mudhish kasallik halokatga mahkum etilgan, raqobatli, musobaqa qiluvchi va muntazam o'sadigan to'siqlar ichidagi dunyomizni o'zgarishga bo'lgan aniq da'vat emasmikan deya tez-tez o'ylanib qolaman. Ha, OITS muammosi bizdan insoniy azob-uqubatlarga butunlay boshqacha nazar bilan qarashimizni talab etadi. Xo'sh, bu da'vatga biz qanday javob qaytarishimiz kerak? Men ikkita javobni keltirmoqchiman. Birinchisi, bu og'riqni mavjud deya qabul qilish. Ikkinchisi, uni bizning marhamatlanishimiz nurida qarshi olish. Umid qilamanki, mening taklif etayotganlarim sizga foydali bo'ladi. Men o'zim ham bunga urinib ko'rganman va katta-kichik muvaffaqiyatlar bilan hanuz urinishda davom etyapman. Shu bois aytishim mumkinki, azob-uqubatlarni chindan ham yengishga muyassar bo'layapman. Demak, siniqligimizga birinchi javobimiz unga tik qarab bo'ladigan holatdek uni qabul qilish. Bu notabiiy tuyulishi mumkin. Azob-uqubatlarga bizning birinchi ilkis reaksiyamiz ulardan qochish, qo'l yetadigan masofada ushlab turish, e'tibor qilmaslik, aylanib o'tish, o'zimizni ular mavjud emasdek ko'rsatish. Azob jismoniy, ruhiy yoki qalb dardi deyarli hamisha xuddi yuz berishi lozim bo'lmagan noxush bosqin kabi qabul qilinadi. Agar bor bo'lsa ham azob-uqubatda biror ijobiylikni topish qiyin. Undan qanday yo'l bilan bo'lsa-da qochish esa tabiiy istak. Agar biz o'z og'riqlarimizga ilkis javob qaytarsak, uni qabul qilish dastlab mazoxizmning namoyon bo'lishidek tuyulishi mumkin. Biroq mening shaxsiy hayotim shifo topish uchun birinchi qadam kasallikdan ortga burilish emas, balki kasallikka qarama-qarshi qadam tashlash ekanligiga o'rgatdi. Agar biz xuddi tanlangan va marhamatlanganimiz kabi bizga nihoyatda xos bo'lgan azob-uqubatlarni his etsak, qo'rquvimizni yengishimiz va uni qabul qilishimiz lozim. Ha, biz zaifligimizning yuziga tik boqib, eng qo'rqinchli dushmanni do'stga aylantirishimiz va unda o'zimizga hamrohni ko'rishimiz kerak. Men ko'pincha shifo topishimiz qiyin kechishiga ishonaman. Negaki, biz og'riqlarimiz haqida bilishni istamaymiz. Bu umuman barcha kasalliklarga va ayniqsa singan qalb azoblariga taalluqli. Bizni rad etishganida, tashlab ketishganida, mensimaganlarida, haqorat qilganlarida yoki aldashganlarida yuz beradigan azob, o'lim talvasasi. Agar jasorat bilan ularni qabul qilmasak va doimo ulardan qochib yursak, bizni karaxt ahvolga solib qo'yishi tayin. Agar biz azob-uqubatlarimizni boshqarishga urinsak, eng avvalo og'riq bilan yaqindan tanishishgan va undan qochishimiz kerak emasligini tushunishga to'g'ri keladi. Mening ko'z oldimda haligacha uyingga borganimda, sen nikohing barbod bo'lganini tushungan kun namoyon bo'ladi. Sen benihoya azob chekding. Sening ko'z oldingda hayoting orzusi chilparchin bo'ldi. Qarshingda kelajak endi yo'q edi. Sen yolg'izlikni, aybdorlik hissini, xavotirni, uyat va yuz bergan xiyonatdan chuqur og'riqni his qilding. Sening yuzingda azob muhrlangandi. Bu hayotingdagi eng dahshatli damlar edi. Men tasodifan Nyu-Yorkda bo'lib, sening oldingga borib qolgandim. Bunday paytda nima ham deyishim mumkin edi? Men barchasi o'tib ketishi, qandaydir yaxshi narsalar haqida o'ylash kerakligi, hammasi tuyulganidek yomon emasligini aytish befoyda ekanligini bilardim. Men faqatgina sen bilan bo'lish, yoningda qolish va og'riqdan qochmay, unga bardosh berishgan kuching yetishiga ishonishing uchun nimadir qilishim mumkinligini bilardim. Endi oradan ko'p yillar o'tgandan keyin sen chindan ham og'riqqa bardosh berib, unga qarshi kuch topganingni aytishim mumkin. O'sha paytda buning iloji yo'qdek tuyulgandi. Biroq bu men seni da'vat etishim kerak bo'lgan yagona yo'l edi. Shaxsiy tajribam shifo topish uchun yagona yo'l og'riqqa yuz tutib, uni boshdan kechirmoq ekanligini aytadi. Men uchun kimdir meni bu yo'lda qo'llab-quvvatlashin. Og'riq ortidan halovat borligiga, o'lim ortida hayot va qo'rquv ortida esa sevgi turganligiga ishonch bag'ishlashi zarur edi. Endi men hech bo'lmaganda ham og'riqqa chap berishga urinish, uni bosish yoki undan qochish go'yoki davolash mumkin bo'lgan qo'l oyoqlarni kesib tashlashga o'xshaydi. Haqiqat shundan iboratki, insoniy azob-uqubatlar orzudagi quvonch va halovat yo'lida to'siq bo'lmasligi, aksincha ularga erishish uchun vosita bo'lib chiqish ham mumkin. Ruhiy hayotning, Xudoning sevikli bolalar hayotining buyuk sir-sinoati shundan iboratki, boshimizdan kechirganlarimiz, uxoh baxt yoki qayg'u, quvonch yoki g'am, salomatlik yoki kasallik bo'lmasin, asl tabiatimizni to'liq qamrab olish yo'lidan ko'mak bo'lishi mumkin. Bir-birimizga aytish oson. Barcha yaxshilik va ajoyibliklar Xudo bolalarining shon-shavkatiga sababchi bo'ladi. Ammo mana bu gaplarni aytish qanchalik qiyin. Barchamiz azob-uqubatlardan o'tishimiz kerakligi va bu shon-shavkatimiz yo'li ekanligi haqida sen eshitmaganmisan? Biroq haqiqiy g'amxo'rlik bir-birimizga siniqligimizdan quvonch darvozasi yaratishga tayyor ekanligimizda o'z ifodasini topadi. Og'riqlarimizga ikkinchi javob uni marhamat nuriga olib chiqishdir. Men uchun siniqligimizga marhamat nurlari orqali qarash, uni qabul qilish uchun birinchi qadamni qo'yish muhim ekanligini anglatadi. Og'riq bizni ko'pincha shuning uchun ham chalg'itadiki, biz uni la'nat belgisi ostida o'tkazamiz. Og'riqni xuddi la'natning namoyon bo'lishi tarzida o'tkazib, biz og'riqqa o'zimiz haqimizdagi salbiy fikrlarning tasdig'i sifatida qaraymiz. Biz shunday degandek bo'lamiz. Men hamisha befoyda va arzimas odam ekanimdan shubha qilardim. Endi esa menda yuz berayotganlariga ko'ra bunga ishonch hosil qildim. Borlig'imning qandaydir qismi hayotimda nimalar bo'layotganiga hamisha izoh izlaydi. Va agar men o'zimni rad etish vasvasasiga berilgan bo'lsam, har qanday ko'ngilsizlik mening bu qarorimni mustahkamlaydi. Biz yaqin kishimizni yoki oilamiz a'zosini yo'qotganimizda, bizni ishdan haydab yuborishganida, imtihondan yiqilganimizda, sevimli insonimizdan ayrilganimizda yoki turmushimiz buzilganida, urush kelib chiqqanida, zilzila uylarni vayron qilganida yoki falokatlar bizga daxl qilganida nega degan savol paydo bo'ladi. Nega men? Nega aynan hozir? Nega shu yerda? Ana shu nega savoliga javobsiz yashash nihoyatda murakkab va biz xayolimizda yoki ongimiz tub-tubida o'z-o'zimizga bergan bahomiz bilan o'zimiz nazorat qilmayotgan voqea hodisalarni bir-biriga bog'lash vasvasasiga osongina berilib ketamiz. Biz o'zimizni la'natlaganimizda yoki boshqalar bizni la'natlashiga izin berganimizda barcha azob-uqubatlarimizda bu la'natlar tasdiqlanishin va namoyon bo'lishini tushuntirishga juda oson ko'nikib qolish mumkin. Biz buni hali tugal anglamagan holda o'zimizga shunday deymiz. Ko'ryapsanmi? Men doimo hech nimaga arzimasligim haqida o'ylardim. Endi esa aniq bilaman. Hayot buni tasdiqladi. Xudoning sevikli bolalarini o'z azoblarini la'nat soyasidan olib chiqib, uni marhamat nurlariga berishlari da'vat etilgan. Bu tuyulgani kabi oddiy emas. Bizni zulmatning qudratli kuchlari qurshab olgan va atrofdagi olam uchun o'zini qabul qilganlarni emas, o'zini rad etgan odamlarni boshqarishi oson kechadi. Ammo bizni sevikli deb atayotgan ovozni diqqat bilan tinglashni davom ettirganimizdan biz og'riqni hech nimaga arzimasligimiz qo'rquvining tasdiqi tariqasida emas, balkin bizdagi marhamatni mustahkamlash va poklash imkoni tariqasida o'tkazib olamiz. Marhamatlangan inson jismoniy, ruhiy va qalb og'rig'idan o'zini la'natning qurboni sifatida his etmaydi. Hattoki bizning yaroqsiz ekanimiz tasdiqi tariqasidan qabul qilinadigan kichikroq og'irlik ham qattiq tushkunlikka, hatto o'z joniga qasd qilishga olib borishi mumkin. Biroq noqulay, katta og'irliklar ham marhamat nurida yengil va oddiy tarzda qabul qilinadi. Toqat qilib bo'lmaydigan holatlar harakat qilishga undaydi. Tushkunlikka tortgandek bo'lib tuyulgan sabablar poklanish manbayiga aylanadi. Jazo bo'lib tuyulganlari nimadir ortiqcha narsalardan qutqarish vositasi bo'lib chiqadi. Nariga surgandek bo'lib tuyulgan holatlar esa yanada chuqurroq muloqot sari yo'lga aylanadi. Demak, qarshimizda marhamat nuri zaifligimiz dunyosiga kirishiga izn berish vazifasi turibdi. Va siniqlik tobora biz sevikli ekanimizni to'liq qabul qilish yo'lining muqaddimasiga aylanib boradi. Ana shunda haqiqiy quvonch bizga chuqur azob-uqubatlar chog'ida kelishi mumkin. Bu o'rganish, poklanish va barcha ortiqchalikdan qutulish quvonchidir. Xuddi yugurayotgan sportchilar marraga yaqin qolganlarini bilgan holda bir vaqtning o'zida katta og'riqni ham, ulkan quvonchni ham his qilganlari kabi, sevikli og'riqlarni o'zi izlayotgan yanada yaqin muloqot yo'li tarqasida qabul qiladi. Bu yerda quvonch va qayg'u endi bir-biriga qarama-qarshi qo'yilmaydi, balki sevikli sifatida ulg'ayishga bo'lgan yagona istakning turli taraflariga aylanadi. Noma'lum ichkilikbozlar, ichkilikbozlarning katta bolalari yoki noma'lum ochafatlar kabi 12 qadam texnikasini qo'llaydigan turli dasturlar bizning siniqligimizni marhamat nurida ko'rish va uni yangi hayotga yo'l tariqasida qabul qilishga o'rgatadi. Har qanday qaramlik bizni qulga aylantiradi. Biroq har safar Xudo bizni muqarrar ozod qilishini ochiqchasiga tan olib, ishonch bilganimizda azob uqubat manbayin biz uchun umid manbayiga aylanadi. Hozir men bir paytlar bir odamning do'stligi va e'tiboriga mutlaq qaramlik holatiga tushib qolganimni eslayman. Men bundan qattiq azoblandim va halokatli tushkunlik yoqasiga kelib qolgandim. Biroq boshqa odamga bo'lgan qaramligimni qalbimning eng ardoqli orzularini ro'yobga chiqaradigan sevuvchi Xudoning irodasiga to'liq topshirish zarurati tariqasida qabul qilishimga yordam berganlarida men vaziyatni butunlay boshqacha tarzda o'tkaza boshladim. Uni uyat va aralashuv tarzida qabul qilish o'rniga men endi unda hech bir qo'rquvsiz tayanishim mumkin bo'lgan sevgini, Xudoning shartsiz sevgisini qabul qilishga bo'lgan taklifni ko'rdim. Bilmadim, qadrli do'stim, azob uqubat haqidagi bunday suhbatlar senga yordam berarmikan? Biz azobni qabul qilib va uni marhamat nuriga topshirib, uni umuman kamroq og'riqli qilib qo'ymaymiz. Aslida biz ko'pincha o'zimizga yetkazilgan og'riqlar qanchalik chuqurligini va ular o'z-o'zidan yo'qolib ketishigan soddadillik bilan umid qilganimizni tobora anglab boraveramiz. Aqliy imkoniyatlari cheklangan odamlar bilan yashash meni hayotimiz negiziga jarohatlar qanchalik chuqur botishini tushunishga o'rgatdi. Ota-onasi rad etganlarning azobi, hech qachon umr yo'ldoshini topolmaydiganlarning istirobi, hatto o'zi mustaqil eng oddiy yumushlarni, kiyinishni, ovqatlanishni, avtobusda yurishni, sovg'alar sotib olishni yoki hisob-kitob bo'yicha to'lashni bajara olmaydiganlar azobi. Biroq bizni sevikli deb atayotgan zotning yog'dusiga qabul qilingan va topshirilgan azob-uqubat xuddi olmos kabi charaqlashi mumkin. Bundan 2 yil avval Lincoln markazidagi konsertda Leonard Bernstein Chaykovskiyning musiqasiga qanday dirijorlik qilgani yodingdami? Ajoyib oqshom bo'lgandi. Biz keyinchalik bu musiqiy dahoni o'shanda oxirgi marotaba eshitishimizga to'g'ri kelganini anglagandik. Leonard Bernstein musiqaning ajoyib olami bilan tanishuvimdan ulkan ahamiyat kasb etgan bastakor va dirijor. O'smirlik chog'imdan, hali Gollandiyada yashaganimdan u Scheveningendagi Kurhaus konsert zalidan Mozartning fortepiano bilan ijro etiladigan konsertlarda ham solist, ham dirijor vazifasini bajarganidan hayratga tushgandim. Vetsayt voqeasi ekranlarga chiqqanidan men bir necha oy imkoniyat tug'ilgan zahoti kinoteatrga qaytib, qalbimni asir etgan qo'shiqni tinimsiz kuylab yurardim. Televideniya orqali u dirijorlik qilgan va mumtoz musiqa haqida bolalarga so'zlab bergan dasturlardan uning ifodali qiyofasini ko'rganimda Leonard Bernstein men uchun qaysidir darajada eng hurmatli musiqa murabbiyiga aylanishini tushunganman. Uning to'satdan vafot etganligini men juda yaqin do'stimning o'limidek qabul qilganim hayron qoldirmaydi. Men siniqligimiz haqida yozayotib, men uchun siniqlikni marhamat nurida qabul qilish g'oyasini o'zida qamragan Leonard Bernsteinning sanolar sahnasini yodimga keltiraman. Pyesa so'ngida odamlar bashang marosim libosidagi ruhoniyni olqishlashadi. U oldida egilib turgan olomondan baland ko'tarilgan holda qo'lida shishali poterni ko'tarib yuradi. To'satdan odamlar piramidasi tarqalib ketadi va ruhoniy yerga qulaydi. Undan libosini yulqib olishadi. Shishali poter esa tushib ketib sinadi. U o'tmishdagi shon-shuhratining siniqlari orasidan asta-sekin harakatlanib, oyoqi yalang, jinsi va futbolka kiygan holda sharaflar bo'lsin, sharaflar bo'lsin, sharaflar bo'lsin deb kuylayotgan bolalar ovozini eshitadi. Ruhoniy banagoh singan Potterni ko'rib qoladi. U Potterga uzoq tikiladi va so'ngra tepingancha shunday deydi: "Men singan shisha shunchalik yarqirashini avval hech bilmagan ekanman. Men bu so'zlarni hech qachon unutmayman. Men uchun bu so'zlardan hayotimning siri, sening hayotingning siri va yaqindagina vafot etgan Bernsteinning buyuk, biroq fojiali hayotining siri saqlanadi." Bizning siniqligimiz haqidagi suhbatni yakunlashdan avval uning boshqa odamlar bilan munosabatlarimizdagi ahamiyati haqida yana bir bora eslatib o'tmoqchiman. Men yoshim ulg'aygani sari biz boshqalar uchun qanchalik kam va ayni vaqtda qanchalik ko'p ishlar qilishimiz mumkinligini anglayapman. Biz haqiqatdan ham bag'ishlangan bo'lishimiz uchun tanlanganimiz, marhamatlanganmiz va sindirilganmiz. Va endi aynan ana shu haqda gapirmoqchiman.